Umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 29. dagskrármálið ákvörðun EES nefndarinnar númer 161/2011 með breytingum á 22. viðauka við EES samninginn. Stjórnartillaga mál númer 570 á þingskjali 887 nefndarálit á þingskjali 1206. Það er síðari umræða til máls tekur. Framsögumaður nefndarálits háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson formaður utanríkismálanefndar.
Forseti, hérna ger ég grein fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES nefndarinnar númer 161/2011 sem varðar félagarétt. Framsögumaður nefndarinnar með þessu máli er háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason en ég geri grein fyrir nefndarálitinu. Markmiðið með ákvörðun 2010/485 ESB er að greiða fyrir samvinnu lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna og lögbærra yfirvalda í tilteknum þriðju ríkjum, það er í Ástralíu og Bandaríkjunum, hvað varðar eftirlit, gæðaeftirlit og rannsóknir, en jafnframt að tryggja að réttindar hlutaðeigenda aðila sé gætt. Þau yfirvöld sem hér um ræðir eru þau sem gegna eftirlitshlutverki gagnvart endurskoðendum. Hér á landi er það endurskoðendaráð. Það kemur fram í athugasemdum með tillögunni að við innleiðing ákvörðunar 2010/485 kallar á breytingar á lögum númer 79/2008 um endurskoðendur. Hérna svo viðskiptaráðherra liggja fram lagafrumvarp á yfirstandandi löggjafarþingi til innleiðingar á ákvæðum hennar. En lagabreytingarnar mun hafa í för með sér óverulegan kostnað sem hlýst af milligöngu endurskoðendaráðs við afhendingu skjala. Það er ekki gert ráð fyrir að breytingarnar hafi stjórnsýslulegar afleiðingar hér á landi né heldur efnahagslegar fyrir einkaaðila. Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt. Bjarni Benediktsson, Helgi Hjörvar og Ragnheiður Árnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. En undir nefndarálit rita Árni Þór Sigurðsson, Árni Páll Árnason, framsögumaður, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Mörður Árnason og Sigmundur Dag Gunnarsson.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið